Filmy Martina McDonagha mívají dobré kritické i divácké přijetí. Výjimkou není ani jeho nejnovější počin Tři billboardy kousek za Ebbingem, jenž pozbíral ceny diváků na festivalech San Sebastianu i Benátkách a obdržel několik zlatých globů. Autor důmyslného metafilmu o vznikání filmového scénáře Sedm psychopatů či gangsterské komedie v Brugách se etabloval jako filmař s rozpoznatelným stylem i okruhem stálých spolupracovníků z řad špičkových herců. Jeho snímky disponují výraznou situační komikou, zároveň je v nich upozaděna práce s mizanscénou na úkor propracovaných dialogů a bývá jim tak občas vytýkáno, že působí příliš divadelně. Těžko ovšem jednomu z nejúspěšnějších světových dramatiků dneška vyčítat metodu, jejímž prostřednictvím vytěžuje svůj cit pro precizní načasování akce i rozvíjení charakterů. Stejně jako pro McDonagha je slovo a řeč stěžejní municí také pro Mildred, hrdinku Třech billboardů kousek za Ebbingem. Matka truchlící nad brutální vraždou náctileté dcery čelí bezútěšné situaci pronájmem chátrajících billboardů na pomezí maloměstské periferie, na jejich ploše viní místního šerifa v posledním stádiu rakoviny z laxnosti ve vyšetřování případu. Takto eskalované zoufalství se přirozeně nesetká s pochopením místní komunity a stává se katalyzátorem zjevných i potlačovaných animozit v blíže neurčeném jižanském Vidlákově. McDonagh je fascinován okraji, hranicemi a třecími plochami, ať už jde o hrdiny, prostředí či společenské vrstvy, do nich nahlíží. Tři billboardy kousek za Ebbingem se čím si blíží například Soderbergovým Loganovým parťákům, ovšem perspektiva McDonagha, irského intelektuála v cizí zemi, je odlišná. Nejde o přímočarý obraz trumpovské white trash Ameriky, jako u Soderberga. McDonagh si všímá skutečně vyloučených skupin, menšin, žen, chudých, handicapovaných a vůbec troskotanců všeho druhu, v jejich příbězích vedle sebe staví i přízemní starosti, fatální tragédie, úvahy o smyslu bytí, nekorektní humor i výbuchy nemotivovaného násilí. V centru jeho zájmu je tak spíš obecná zkušenost člověka v mezních podmínkách existence. Mildred i šerif Willoughby tedy čelí větší výzvě, než je odhalování zločinu. Musí najít způsob, jak se vypořádat s nevratným stavem věcí a jsou konfrontováni se světem, v němž nelze dosáhnout vítězství nad nepřízní osudu, ba ani usmlouvat nějaký kompromis. Struktura vyprávění se tímto podobá hardboiled kriminálkám McDonaghova krajina Kena Bruena, především sérii románů s Jackem Taylorem, v nichž je detektivní linie upozaděna a zločiny se řeší buď jaksi mimochodem, nebo vůbec. Stěžejní je zde řetězení tragických situací, v jejichž důsledku postavy propadají stále hlubší depresi. Nedostávají příležitost získat nad svými problémy kontrolu, naopak úplně ztrácejí půdu pod nohama. McDonagh je nejsilnější právě v těchto extrémních polohách, v takřka absurdní vypjatosti, kterou reprezentuje třeba scéna, v níž Mildred čelí žhářskému útoku na své billboardy jen ručním hasičským přístrojem. Tři billboardy v mnoha ohledech připomínají McDonaghův debut, Oscarový krátký film Šestiraňák, v němž série bizarních událostí postupně ústí v emocionální apokalypsu. Historka o čerstvě ovdovělém chlápkovi zde vrcholí jeho nedokonaným pokusem o sebevraždu a naturalisticky ustřelenou hlavou rodinného králíčka Davida. Podobný vrchol však třem billboardům schází. S pokusem o morální nápravu třetí výrazné osoby, Willoughbyho chráněnce, mladého policisty Dixna, existenciální tíživost postupně odeznívá a otevřený konec už evokuje Midcaltově smířlivé vědomí, že ani ve zdánlivě bezvýchodném marazmu ještě nemusí být vše ztraceno. Možná to činí z Třech billboardů aspiranta na Oscary, ale také tím vyniká nevyváženost celku a nedotaženost McDonaghova tvůrčího záměru. Ani po třetím celovečerním filmu totiž není zcela zřejmé, zda chce být režisérem divných filmů žánrových experimentů, filmů autorsky radikálních a sociálně kritických, nebo těch aspirujících na ceny z áčkových festivalů, těšících se všeobecné oblibě. Kdyby McDonagh při psaní scénáře následoval Bílého králíka ze svého debutu, mohly být Tři billboardy kousek za Ebbingem výborným, závažným a nekompromisním filmem. Nakonec jsou ale jen dobré.
říká o filmu Tři billboardy kousek za Ebbingem Jarmila Křenková. Recenzi najdete také na našem webu www.vltava.rozhlas.cz/reflexefilm.
Byly teda 4 zlaté globy zasloužené, nebo to bylo moc? Soudě podle recenze jde o film slušný, ale mající určité limity.
Já mám pocit, že ano, že byly zasloužené v tom smyslu, pokud se ten autor chce profilovat způsobem takovým, že opravdu bude tím aspirantem na ty ceny. Respektive on evidentně v Americe, když začal točit, tak teďka se pokouší o drama. On se teďka vzdává nějakých takových těch sebereflexivních prvků v těch filmech, jako to měl v Brugách, nebo ještě jako i v 7 psychopatech. A ty Tři billboardy za Ebbingem je evidentně pokus o nějaké seriózní drama, kdy se ztrácí z toho jeho filmu taková ta sebereferenčnost nebo ty scizující momenty. A mám pocit, že jakmile tam nemá tady tyhle berličky, které by držely tu celkovou strukturu, tak zdá se, že se to trošku rozpadá, ale zároveň je to něco, co by se mohlo právě těm porotám nebo těm festivalovým divákům hodně líbit.
A když už jsme byli u těch globů, tak já na to navážu, protože z těch 4 cen byly 2 herecké. Dá se říct, že u McDonagha je to obsazení, ten casting herecký a vůbec celá ta herecká složka poměrně silným aspektem všech těch jeho filmů. Já si vzpomínám na film V Brugách, protože já jsem ještě Tři billboardy kousek za Ebbingem neviděla. Nicméně V Brugách to obsazení té hlavní dvojice je poměrně důležité. Oni připomínají ten Colin Farrell a Martin Gleason, připomínají trošku Laurela a Hardyho, jinak se trošku pohybují, jinak mluví. Jak důležitá je ta herecká složka v billboardech?
Já myslím, že vedle scénáře to je pro McDonagha úplně zásadní, že on si ty herce jako i cílně přetahuje z těch filmů do filmů a potom Farrell hrál v 7 psychopatech a teďka vlastně jako Woody Harrelson a Sam Rockwell ze 7 psychopatů se zase objevili v 3 billboardech. Takže on jako je silný v tom scénáři a v tom inscenování těch herců. A jakoby to, že ti áčkoví herci mu v těch filmech hrajou, je pro něho jako hrozná výhoda, protože on teďka i co je v Americe, tak si vlastně buduje systematicky tu svoji značku. On teďka po 3 billboardech bych se vsadila, že všichni jako známí herci by chtěli hrát ve filmu Martina McDonagha, protože jako je to pro ně dobrá položka do portfolia, je to kvalitní autor a on si vlastně buduje takovou nějakou značku kvality teďka, bych řekla, těmi posledními 2 filmy.
Tři billboardy kousek za Ebbingem mají otevřený konec, aspoň v jistém slova smyslu. A ten film je do nemalé míry o hledání naděje. Já si to vysvětluju tak, že Martin McDonagh, a zdaleka ne poprvé, si vybírá nějaký velký zapadákov, ať už je to nějaký zapadlý kraj v Irsku nebo Brugy, které jsou charakterizované v tom filmu V Brugách jako zapadákov těmi postavami, když se na to můžeme třeba dívat jinak. Ta tentokrát americký zapadákov. A že si tyhle kraje zapadlé vybírá proto, aby tam doloval tu naději, aby vlastně divákům kladl otázku, pokud ta naděje není tady, na těch okrajích, tak kde teda je?
To je zajímavá věc. Mně právě připadá, že ten irský McDonagh, ten byl beznadějný. On vlastně vyšponoval vždycky tu sérii těch tragických událostí, těch různých prostě menších i horších průšvihů až do úplné apokalypsy. A to tady v těch 3 billboardech není. A já bych to právě přičítala tomu, že se možná opravdu snaží stát tím uznávaným autorem v tom americkém prostředí. A kdyby ty filmy byly tragické, bezvýchodně, tak by ty ceny nezbíral. Že vlastně on trošku potračuje tu irskou linku takového toho...
Cynika? Černokomediálního?
Cynika, ale takového cynika až na kost. Že já jsem se teďka nedávno dívala na Fargo a mám pocit, že to, co Coeni ještě nechávají nějak jako vyhnít anebo nedotáhnout to do nějakého šíleného finále, tak McDonagh by to prostě za ně dokončil.
Já musím říct, že v tomhle momentě bych asi nesouhlasil, aspoň částečně, protože si myslím, že i ty irské věci Martina McDonagha, ty dramatické kusy, jsou do nějaké míry ohledání naděje a našel jsem si ji tam aspoň pro sebe. Že dolu je hodně hluboko pod vrstvou vulgarismu, hodně hluboko pod buranským charakterem řady těch postav, ale vlastně si myslím, že nachází nakonec.
on pořád rozvíjí v těch filmech ten archetyp takového toho smutného, tragického Ira a v tom se zase blíží třeba těm detektivkám toho Kena Bruena, kdy on tam má i sociálně kritické témata, třeba z dějin Irska a řeší tam třeba Magdaleniny prádelny a takové věci a mám pocit, že prostě ten McDonagh, ať už je tam naděje nebo není, tak největší jeho devíza je taková ta tragičnost, ta existenciální tragičnost, která třeba u těch autorů jako amerických typů Soderbergh podle mě chybí.
V recenzi zaznělo, že mezi ty, dá se říct, jako nové prvky v McDonaghově filmové tvorbě v případě Billboardů patří teda určitá, můžeme říct, absence sebereflexivity a věnování se okrajovým postavám. Já si nemůžu nevšimnout, že snad poprvé McDonagh do centra dění staví ženskou postavu, kterou hraje Frances McDormandová, která se jmenuje Mildred. A to mně připadá jako dost teda sebereflexivní gesto, že Mildred Pearsová samozřejmě jeden ze základních amerických melodramatických příběhů nebo kriminálních melodramatických příběhů, se dá říct. Dají se tam najít nějaké paralely, nebo máte pocit, že tam to končí? Jako?
Tak určitě jo, a ta sebereflexivita tam taky nějaká bude. On jakoby i ten konec by se dal interpretovat, já teďka nechci zase nějak vyzrazovat poentu, ale vlastně můžu říct, že i to, jak se ti hrdinové nakonec vydávají na nějakou cestu, tak to do jisté míry reflektuje ty předchozí filmy v tom, že jakmile i v těch předchozích filmech se jako vydali nějakou cestu, ať už to byl vlak, nebo to bylo taky v Brugách se pokoušel ten Colin Farrell uniknout, tak to byl katalyzátor zase jakoby další série nějakých jako šílených událostí, takže
tři billboardy snadno můžou mít pokračování.
Takže tři billboardy snadno můžou mít pokračování, ale spíš je to možná interpretace toho, co by se dělo, co tam není a z toho hlediska ten happy end asi jako chybí, no. Protože jakmile se někdo někam rozjel nebo v Sedmi psychopatech, když potom ta skupinka odchází do té pouště, tak víme potom, jakým masakrem to končí. Takže na jednu stranu pokus o sociálně kritické drama, seriózní, nějakou úlitbou těm divákům, tomu festivalovému publiku, na stranu druhou můžeme tam pořád ty černé konotace vidět.
Frances McDormandová hraje takovou tu tvrdou ženu, která nedá nikomu nic zadarmo, má i odpovídající slovník a celou dobu chodí v kalhotách, je taková stylizovaná hodně drsně.
Kilbilovsky možná
až, jo, to je dobrý nápad. Ale zároveň si Martin McDonagh dává pozor, aby tam v tom filmu měl několik scén, které ukážou její možná trochu vnitřní svět, nebo to, že pod tou hodně tvrdou slupkou je nějaké láskyplné jádro. Jsou to buď scény s dětmi, nebo taková imaginativní scéna se srnkou. Tyhle scény jsou tam proto, aby prokreslili ten charakter, proto, aby nabídli druhou tvář nám, divákům. Jinou tvář, než kterou Frances McDormand, respektive její hrdinka, nabízí všem těm postavám kolem, protože tam je to tvrdý boj.
Tak asi to určitě usnadňuje identifikaci s tou hrdinkou, byť s těma dětma bych trošku polemizovala v tom, že když přijede do té školy a skope tam ty pubertáky.
Já jsem myslela její vlastní děti, tohle je pravda, že tam se s tím moc nepáře.
A nevím, jestli těm vlastním dětem je dostatečně citlivá, protože i tím, že vlastně vyvěsí ty billboardy a napíše na ně to, co na ně napíše, že její dcera byla umírající, brutálně znásilněna, tak potom samozřejmě to má konsekvence i na toho jejího syna a je potom vidět, jaké složité vztahy v té rodině jsou. To potom jako zase ústí do takové té typicky McDonaghovské brutálně komediální komiky.
Jo, to je bez pochyby.
Ale každopádně taková ta vrstevnatost její usnadňuje to, aby jsme tu postavu měli rádi. Na druhou stranu zase je hodně složité mít ty jeho postavy rád, protože většinou dává málo příležitostí, aby jsme se s nimi mohli ztotožnit.
Musíme trochu hrábnout hlouběji.
Trochu.
Aby jsme to našli. Ten vnějšek je často dost odpudivý.
zase na druhou stranu, když se potom konfrontuje s tím městečkem a stojí sama proti všem, tak je těžké ji nemít rád, ale potom zase je to takové lavírování, že potom zase v druhém okamžiku ji vidíme, jak háže zápalné lahve na policejní stanici a je to opravdu tvrdá válka tam. Tak o to víc si myslím, že je škoda, že to ten McDonagh nedotáhl a že ten konec vyznívá tak jako smířlivěji.
Děkujeme za recenzi 3 billboardů Kousek za Ebbingem a děkujeme i za několik dalších odpovědí v dialogu teď po recenzi, které následovaly. Naším hostem byla Jarmila Křenková. Děkujeme.
Děkuju.
Děkujem. Režisér, překladatel a populární herec Ondřej Sokol přeložil a v Činoherním klubu uvedl 4 hry Martina McDonagha. Osiřelý západ, Ujetou ruku, Katy a Pana Polštáře. Zvlášť ta první, Osiřelý západ, znamenala v roce 2002 velký úspěch. Byla to jedna z prvních McDonaghovských inscenací v Česku, získala mimo jiné cenu Alfreda Radoka a odstartovala časté uvádění McDonagha na českých jevištích. V inscenaci sám Ondřej Sokol hraje kněze, který s pocitem marnosti působí v zapadlé irské farnosti, kde pozoruje brutálně nesnášenlivý a tragikomický vztah dvou postarších bratrů ke světu a k sobě navzájem. Právě po představení Osiřelého západu, který se stále hraje, Pavel pořídil rozhovor s Ondřejem Sokolem o výzvách, které sebou nese překlad děl tohoto úspěšného britského dramatika, o nadčasovosti McDonaghových filmů a o diváckém smíchu tváří v tvář drastickým námětům.
Můžete mi jen na začátek nejdřív říct, kdy jste se poprvé setkal s Martinem McDonaghem, nebo s jeho textem teda?
No, nevím, jestli si vzpomenu rok. Podle mě třeba 99, tak nějak asi vím přesně, jako kde to bylo. Bylo to teda na záchodě, vím určitě. Tam byly nějaký odložený Timesy a tam jsem četl takový článek o divadelních cenách, který proběhly a tam právě McDonagh dostal za Krásku z Línem nějaký ceny a byly tam nádherný fotky z té inscenace, ale takový, jako že mě to hrozně zaujalo. Takže jsem si, tehdy to nešlo tak rychle, takže jsem si objednal knížku jeho textů. Třeba za měsíc jsem ji obdržel a myslím, že jako láska byla na světě. No. To mě úplně, mě to dostalo. A chtěl jsem dělat vlastně Krásku jako první, ale tu potom už někde, mám pocit, že v Českém Těšíně nebo někde ji dělali, tak druhá volba byl Osiřelý západ, který jsem potom přeložil.
V téhle hře je mimo jiné replika Morálku mám, ale nemusím k tomu brečet jako někdo. Co si myslíte o morálce těch McDonaghových her? Nebo jak je tam pojata? V čem tkví?
Já jako nerad ty hry rozebírám jako takhle vysloveně jako chladně. Já si myslím, že tam jsou jako obrovský, jako zásadní témata, například morálky, jakože McDonagh, ačkoliv se tváří, že to je autor, jako, který píše o poměrně podivných charakterech a podivných situacích, tak je v tom tý zásadní lidský morálky jako hrozně moc a proto mě to taky tak baví, ty texty.
Jak když jsem se na Osiřelý západ koukal, tak jsem si říkal, že to je právě hlavně v postavě kněze, kterou navíc ještě hrajete vy, v tom, že hledá to nejposlednější na tom úplně konci světa, který působí co nejburančtěji to jde, čili pokud není člověk tam, tak prostě není nikde. Je to taková jako limita úplná, no.
Ta hra je pro mě hrozně o tom bratrství, tady postavy dvou bratrů, kteří se nedokážou dohodnout skutečně na ničem. Myslím, že to je, můžeme se rozhlídnout teď kolem sebe, že to je jako absolutně jako univerzální téma. A nemusí to být o bratrech jako o příbuzných, ale o bratrech jako o lidech. A je to o tom, jestli se dokážeme spolu vůbec na něčem dohodnout nebo nedokážeme. Že jo? Ten kněz je tam nějaký lakmusový papírek, ale na těch postavách těch bratrů se to hrozně všechno ukazuje.
Jak se ty hry překládaly? Která byla nejtěžší například, jak se snadno mezi češtinou a angličtinou žongluje s těmi vulgarizmy?
Třeba McDonagh se mi překládá hrozně dobře. Jo? Že jsou autoři, kteří jsou daleko těžší, třeba Mamet, tam se s tím vždycky hrozně trápím, tam je ta konstrukce toho jazyka je daleko složitější, ale tady u McDonagha jsem, myslím, za ty roky přišel na nějaký jako systém, kterým on jako zachází a už se vždycky hrozně těším na každý to překládání. A co se týče vulgarismu, tam je zásadní to fakt, že jo, který je bohužel jiný slovesný tvar než v češtině, protože to je vlastně takový jako automatický už slovo. U nás je to maximálně to Vole, který ale se bohužel do té věty dává jako trochu jinak. Osiřelý západ je můj první překlad McDonagha, který ho jste viděl. Takže tam jsme to ještě, myslím si, jako hledali, ale zrovna i ty vulgarizmy, ten McDonagh, to není nápodoba, že jo, toho vulgárního jazyka. To je jenom, si to na to jako hraje a je to hrozně jako dobře vystavěná struktura. I to, jak on to tam jako vrací, jak kdy to používá, je hrozně precizní práce s tím jazykem. Takže v jeho případě je práce s nadávkama vysloveně radost.
A ten systém, co jste zmínil, dokážete ho nějak přiblížit? Nebo je to intuitivní?
Není to intuitivní, ale nebudu ho přibližovat, proč bych tady prozrazoval jako svoje know-how. No, zásadní skutečně jakoby je to, jak je ten děj provázaný jakoby s tou verbální strukturou, že to není opravdu jenom běžný jako blábolení. Tam jako každá ta věta nějakým způsobem staví tu situaci. I to, jakým způsobem se tam třeba jakoby vrací různý jako repetice těch situací, je jako hrozně hezký u něj a je to strašně sofistikovaná jako stavba. Opravdu ne nadarmo, je to nejpřekládanější anglický autor v současné době, že? Nejhranější.
Já předpokládám, že sledujete i jeho filmy.
Ano, ano, sleduju. Všechny sleduju.
A který máte nejradši?
Já mám asi zatím nejradši pořád Brugy. Ty mě zasáhly prostě nejvíc, si myslím. Víte co, ono to, i ten divácký zážitek vlastně vždycky strašně závisí na tom, v jakém jste stavu a v jaký konstelaci se na to koukáte a nějakým životním období, takže to může být náhoda. Ale prostě mě zatím nejvíc zasáhly Brugy, i když všechny ty filmy se mi jako velmi líbí.
Spousta divadelních autorů postupuje tak, že do filmu začne převádět nějaké látky, co si vyzkouší na jevišti, nebo přímo adaptuje třeba nějakou svoji hru. To není úplně jeho případ. Myslíte, že jako jsou to dva žánry, respektuje jako oddělené věci, nebo hledá jinou látku, nebo chce víc pracovat s žánrem ve filmu, že to je takhle relativně oddělené pro něj?
Myslím si, že pro to divadlo měl od začátku naprosto jako geniální talent, protože v tom dialogu on je pro mě téměř jako neporazitelný. To, jak umí zacházet s dialogem, je jako neuvěřitelný. Ten film má ještě spoustu nějakých dalších disciplín a vidím na těch filmech, jakým způsobem se to i on, nechci říct jako učí, ale tak jako učí a jakým způsobem to jako hledá a myslím, že ten vývoj je u něj pro mě poměrně jasný a kam třeba dospěl teď s tím posledním filmem, je vidět, jak se s každým tím filmem jako poučí a zlepšuje v tomhletom filmovém řemesle.
A jak se vám líbily tři billboardy kousek za Ebbingem?
Právě, že se mi hrozně líbilo na tom, jak dokázal ten svůj geniální talent pro ten dialog jako vlastně udržet na úzdě a že s tím hrozně šetří v tom filmu. Že daleko důležitější je tam v tuhletu chvíli ta situace a to téma. A on totiž dokáže napsat téměř jakýkoliv dialog v jakékoliv situaci tak, že je jako k popukání a že se musíte smát. A zrovna na těch billboardech jsem viděl, jak strašně vlastně se dokázal držet na úzdě a sloužit tomu zásadnímu tématu toho filmu, což se mi na tom strašně líbilo. No.
Tentokrát si právě vybral téma, které vyznívá vlastně hodně aktuálně.
No tak určitě. Ale to zas pro mě jsou veškerý ty jeho filmy spíš nadčasový než aktuální. Nadčasová věc je samozřejmě vždycky i aktuální. To se mi jako moc líbí. Je to fakt úžasný autor, to se nedá nic dělat.
Dokázal byste nějak popsat, jak vidíte jeho vlastní vedení herců? Mám teď na mysli především ty filmy, ale celkově jenom to znova jako připomenu. Překládáte ho, režírujete ho, hrajete v hrách jeho jako ve všech rolích vlastně, takže byste do toho měl vidět ze všech stran.
Nechci si nějak fandit, ale mám pocit, že to, jakým způsobem třeba tady pracujeme s tím herectvím na těch jeho inscenacích. Když jsem viděl první inscenaci v Londýně, což byl, myslím si, pan Polštář, byla první věc, kterou jsme tam viděli, tak mi to udělalo strašnou radost, že jsem měl pocit, že jsem se jako nemýlil a že jsme to jako vedli tady dobře a že si to jako hrozně konvenuje, to herectví. No. Ale zase popisovat to je, myslím si, pro běžní lidi trochu nudný a pro profíky, proč bych jim to říkal?
No tak aspoň v tom hrubém rámci. Jestli ten herecký projev, který musí působit spontánně, právě protože tam je spousta vulgarismů, spousta emocí, spousta slovních přestřelek, to nemůže vyznívat strojeně. Jestli je tam větší herecká volnost, nebo jestli jsou nějaké jiné metody, jak toho dosáhnout?
Není tam nějaké místo pro improvizaci, tam moc jakoby nenechává. To je opravdu jako poměrně vycizelovaná struktura a musí to být velmi přesný, tak aby to se dělo. Ono to potom jako navenek působí strašně přirozeně, ale je zatím hrozně jako precizní struktura. A tu on dodržuje. A hlavně ty věci, které tam ty lidi řeší, musí pro ně být naprosto zásadní a musí jako v tu chvíli bojovat o život a je to vlastně hrozně jako vážný to, co tam ty lidi řeší, ačkoliv to vypadá mnohdy na první pohled, jako že to je jako černá komedie, tak to musí mít strašně solidní a důsledný jako psychologický základy, na kterých to stojí celý.
Vy jste zmínil před chvilkou pana Polštáře, toho já jsem teda viděl v inscenaci v Ostravské, ne u vás v Činoherním klubu, ale je to inscenace, o které se mluví jako o extrémně herecky náročné a že tu roli klíčovou provázejí různá herecká zhroucení a podobně. A snad se to mělo týkat i té vaší inscenace tady, je to pravda nebo ne?
To se týká celého pana Polštáře, to je extrémní téma. Samozřejmě, že McDonough v každé té hře se nebojí opravdu těch nejdrsnějších věcí, ale u toho pana Polštáře, jelikož se to týká těch zavražděných malých dětí, tak je to samozřejmě strašně extrémní ve chvíli, kdy to řešíte opravdu jako důsledně. To znamená, že tam to nebylo ani jednoduchý překládat. Já jsem původně si ani nemyslel, že takhle šílená inscenace jde normálně hrát jako na jevišti. Já vím, že když jsem to přečet, takže jsem kolegům jako říkal, že jsem čet nejstrašlivější hru na světě. Jako, a vlastně ani jsem neměl takový ten pocit, že bych první, co bych řekl, že to je jako krásná nebo jako dobrá hra, jenom mě to šíleně zasáhlo a vůbec jsem se toho nemohl zbavit. Vlastně kvůli tomu jsme jeli do toho Londýna se na to podívat a tam mě překvapilo, jak moc se tam to publikum smálo během té hry. A pak jsme si mysleli, že to uděláme jenom jako takový čtení, protože jsem si neuměl představit, jak bych se těm divákům omluvil za tenhle ten zážitek, jakože se mě vtáhnul do něčeho takového. Ale pak jsme dospěli k tomu, že jsme skutečně udělali klasickou inscenaci a stalo se to samý, že ačkoliv jsme to drželi prostě strašně vážně, tak to je takový ten smích, který nemůžete zastavit. Toho on je vlastně podle mě jako pán, že ty situace jsou děsivý, vůbec nemůžete věřit tomu, že se to děje a přitom se nedokážete zastavit. Smát, to je neuvěřitelný na něm.
A to jste mi vlastně trošku diplomaticky neodpověděl na tu otázku s tím nákladem hereckým, jestli bylo nebo nebylo zhroucení.
Samozřejmě, že bylo, ale tak to má zůstat za dveřma divadla. Že jo? A hlavně takhle, herci se hroutí pravidelně. Kdyby se herci nehroutili, tak by to divadlo ani nebylo divadlem. Nebo aspoň tady v Činoheráku to probíhá vždycky to zkoušení hrozně zarazantních podmínek. A hádali jsme se a hroutili jsme se tolikrát, že vlastně mám pocit, kdyby to nebylo, takže by to ani nebylo správně.
A poslední otázka ještě zpátky k filmu Tři billboardy kousek za Ebbingem. Pokud, dejme tomu teďka po odvysílání toho našeho pořadu, někdo z posluchačů půjde na ten film, bude se mu líbit, zasáhne ho, osloví ho a bude se chtít podívat zpětně na tu dramatickou tvorbu McDonaghovou, kterou třeba neznal do té doby, tak u čeho by mohl začít? Které z těch dramat by dobře navázalo na zážitek z billboardu za Ebbingem?
Já nevím, jestli tohle mám rozhodovat. Já bych divákům doporučil rozhodně jako jakoukoliv hru McDonagha. Ty všechny ty hry jsou prostě výtečný. A pro mě je to opravdu jako nejlepší autor v současné době píšící. A jsem šťastný, kdykoliv můžeme jako jeho hry dělat. Možná nejvíc, my teď tady máme jeho poslední hru Kati a mám pocit, že jakoby i tím, že je to nedávná premiéra, psal jí nedávno, tak mám pocit, že se tam nějakým způsobem třeba nejvíc setkává tady s touhletou poetikou, ale jinak bych nevyčlenoval ani jednu jeho hru, Děte na všechny jsou nádherný.
Říká o tvorbě britského dramatika a filmového scénáristy a režiséra Martina McDonagha Ondřej Sokol.